Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šodien nediplomātiskajās pusdienās būs saruna par sieviešu lomu Tuvajos Austrumos. Tā ir tēma, kas bieži tiek pārprasta vai attēlota vienpusēji un arī diplomātisko pusdienu laikā. Mēs savulaik saņēmām aizrādījumus. Saka, nu nav viss gluži tā, kā jūs stāstāt. Nu tad mēs mēģināsim varbūt nedaudz laboties. Tāpēc arī šodien man saruna biedrene būs Sintija Broka no Latvijas ārpolitikas institūta.
Sveiks Uģi un sveiciens arī visiem mūsu klausītājiem. Un patieši šodienas tēmu esmu gaidījusi ar lielu nepacietību. Un, protams, runājot par sievietes lomu Tuvajos Austrumos, daudziem prātā nāk negatīvas asociācijas. Un tam, protams, ir arī savi iemesli. Taču šī tēma prasa daudz dziļāku iedziļināšanos gan sarežģītajā vēsturē, politiskajā un kultūras kontekstā, kā arī katras valsts unikālajā attīstības ceļā.
Nu, mēs jau pašā raidījuma sākumā varam uzsvērt, ka Tuvie Austrumi nav vienots veselums, ko varētu skatīt caur vienotu, ja tā teikt, formulu. Tas ir ārkārtīgi daudzveidīgs un plašs reģions, kurā ietilpst valstis ar ļoti atšķirīgām politiskajām iekārtām, tradīcijām, kultūras normām un sabiedrības struktūrām. Nu, jeb kā savulaik teica kādā senā padomju filmā, Austrumi tā ir tāda smalka lieta.
Un tieši tāpat arī apzīmējums musulmaņu sieviete nav viennozīmīgs vai jebkādā veidā universāli piemērojams. Sieviešu tiesību apjoms, ikdienas realitātes, iespējas un izaicinājumi var ļoti krasi atšķirties atkarībā no valsts likumiem, no ģimenes struktūrām, no sabiedriskās domas un arī pašas sievietes izpratnes par šiem jautājumiem.
Jā, pastāv lielas atšķirības starp konservatīvām monarhijām, nu, piemēram, Saudu Arābiju un daudz sekulārākām valstīm, kā piemēram Tunisiju vai Libānu. Irāna, piemēram, ir teokrātija, bet Turcija – laicīga republika ar islāma partiju pie varas. Līdz ar to arī sieviešu loma šajās valstīs ir attīstījusies ļoti dažādos virzienos.
Lai arī reģiona valstis lielākoties ir islāma ticīgas, tas nebūtu nenozīmē, ka islāms visur tiek izprasts un praktizēts vienādi. Jau kopš islāma pirmsākumiem, kad pravietis Muhameds nodeva savus pirmos Korāna vēstījumus, reliģijas pamatprincipi ir tikuši interpretēti gan teoloģiski, gan juridiski un, protams, arī politiski. Un līdz ar to gadsimtu gaitā šīs interpretācijas ir pielāgojušās konkrētās valsts gan vēsturei, nu tāpat arī politiskajām norisēm un sociālajām tradīcijām. Līdz ar to tas, ko mēs mūsdienās uzsveram kā nu islāma normas kopumā, bieži ir noteikta režīma versija par tām, kas nereti vienu vairāk ir balstīta tādā patriarchālā kultūrā, nevis tieši svēto rakstu būtībā.
Un tieši tāpēc arī plaši izplatītais priekšstats par islāmu kā sievietes apspiedošu reliģiju bieži vien ir konkrēto interpretāciju rezultāts, nevis ticības kodols. Mēs bieži dzirdam stāsts par sieviešu apspiešanu, nu, piemēram, piespiedu plīvuru nesāšanu, aizliegumu strādāt vai pat iziet vienatnē no mājas, bet šīs ir konkrētas sabiedrības normas un tradīcijas, nevis reliģijā iekodēta pārliecība.
Un, protams, vislabāk reliģijas un tradīciju atšķirības, kā arī interpretāciju nianses var izskaidrot sieviete no reģiona. Tāpēc mēs komentārā aicinājām Faru Adamu, kas ir dzimuma un attīstības pētniece, arī Rīgas juridiskās augstskolas intensīvās programmas absolventi un Kairas universitātes absolventi.
Nediplomātiskās pusdienas.
There are wide misconceptions that discrimination against women is inherently
Ir ļoti plaši izplatīts maldīgs priekšstats par to, ka diskriminācija pret sievietēm ir ierakstīta islāmā. Un es domāju, ka tas ir saistīts ar reliģiju, īpaši islāma, dažādām tradīcijām un praksēm mūsu sabiedrībās. Es gribētu pastāstīt par vienu lietu, kā islāms godāja sievietes aptuveni pirms 1000 gadiem. Pirmā sieviete, kas ticēja islāmam, bija pravieša Muhameda sieva Hadija. Turklāt viņa bija ne tikai pirmā sieviete, bet arī pirmais cilvēks, kas ticēja. Arī, ja mēs runājam par kaujas lauku, kur parasti dominējoši ir vīrieši, arī tur piedalījās sievietes. Un viens no visspilgtākajiem piemēriem ir Nusaiba bint Kaba, Viņa piedalījās kaujas laukā, palīdzot aprūpēt ievainotos un ar citiem darbiem. Taču brīdī, kad Uhudas kalna cīņā bija apdraudēta pravieša dzīvība, tieši viņa iejaucās. Un kopš tās reizes, katru reizi, kad pravietis bija kaujā, viņa cīnījās turpat blakus. Arī pēdējos norādījumos, ko pravietis deva pirms savas nāves, viņš aicināja izturēties labi pret sievietēm un darīt viņām labu.
And be good with women. And there's a whole chapter.
Arī Korānā ir vesela sadaļa, ko sauc Nisei, jeb sievietes. Un tajā ir aprakstītas sieviešu tiesības šķiršanās gadījumos, mantojuma tiesības un citas lietas. Un, manuprāt, mēs pat īsti neapzināmies, cik milzīgas ir atšķirības starp to, kas ir rakstīts svētajā grāmatā, pēc kuras mēs vadāmies savā dzīvē, un dažādām interpretācijām par šo grāmatu. Interpretācijas galu galā rada cilvēki, un viņiem var būt taisnība, bet viņi var arī kļūdīties. Pēdējā laikā mēs redzam, ka ir ļoti daudz feministu, kuras cenšas reliģiskās zināšanas skatīties caur dzimumu prizmu. Kā jau es minēju, ir dažādas ar reliģiju saistītas darbības, kuras īsti neatspoguļo islāma patieso būtību. Piemēram, vardarbīga izturēšanās pret savu sievu. Tāpat ir ļoti liela iespēja, ka kļūdas rodas tulkojumos vai dažu vārdu nepareizā interpretācijā. Es vēlreiz gribētu aicināt neizmantot reliģiju kā instrumentu, lai diskriminētu sievietes. Ja uz šo visu skatās pareizā veidā, tad ir redzama sieviešu emancipācija un atbrīvošana, tostarp no iesīkstējušām tradīcijām vai patriarchālās sistēmas, kas ir iesakņojusies mūsu sabiedrībā. Un runa ir ne tikai par tuvajiem austrumiem, bet arī par rietumu valstīm.
Nediplomātiskās pusdienas.
Nu, būtībā jau vēsturiski sievietēm visā pasaulē ir bijusi daudz mazāk tiesību nekā vīriešiem. Sievietes ir tikušas izslēgtas no varas sfērām, diskriminētas ļoti dažādos jautājumos un vīriešu priekšā pozicionētas kā mazāk vērtīgas un mazāk spējīgas. Netauģi?
Nu jā, vēsturiski sieviešu loma reģionā patiesībā ir bijusi godājamāka nekā tas tika novērots rietumos. Un līdz ar tehnoloģisko attīstību rietumos un arī sekulārismu prakses parādīšanos, vairums sociālo stigmu tika mazināts, mainot sabiedrības, tostarp arī sieviešu lomu un ikdienu. Tajā pašā laikā tuvu austrumu reģionā arvien vairāk nostabilizējās reliģisko interpretāciju tradīcijas un arī autoritāra pārvaldes modeļi, kas savukārt veicināja konservatīvisma klātesamību sabiedrībās un arī noved pie tā, ka sieviešu lomai ir dažādi ierobežojumi.
Nu, un daudzi akadēmiķi arī norāda, ka vēsturiski musulmaņu sievietes bijušas salīdzinoši labāk nodrošinātas un baudījušas plašākas ekonomiskās tiesības nekā sievietes no kristietīgajās rietumu sabiedrībās. Viņām bija garantētas tiesības uz mantojumu, turklāt arī šīs tiesības bija skaidri noteiktas ticībā. Savukārt daudzās rietumu sabiedrībās mantas mantošana pārsvarā tika nodota vīriešiem, īpaši nu, pirmdzimtajiem dēliem.
Šis man tagad liekas interesanti kopā iet ar nu, pēdējā laikā dzirdamiem aicinājumiem, piemēram, Itālijā bērniem automātiski piešķirt nevis tēvu, bet mātes uzvārdu. Islāms pats par sevi sievietēm tiešām nosaka virkni tiesību, tās ir jau minētās mantojuma tiesības, tiesības uz izglītību, šķiršanos, kā arī tiesības uz īpašumu un finansiālu neatkarību. Sievietei pienākas daļa no ģimenes mantojuma, viņai ir tiesības slēgt un izbeigt laulību, kā arī tiesības brīvi rīkoties ar savu īpašumu, pat laulībā. Un tāpat islāma tradīcija mudina gan vīriešus, gan sievietes tiekties pēc zināšanām, tādējādi uzsvarot izglītības nozīmi abiem dzimumiem.
Tieši tā, tomēr daudzas diskriminējošās normas, kas mūsdienās tiek īstenotas, nāk nevis no reliģijas, bet no patriarchālām kultūras tradīcijām. Un šīs tradīcijas bieži tiek pārimpretētas kā dievišķas, taču patiesībā tās bieži ir mantotas no pirms islāma sabiedrības vai arī koloniālā laikmeta laikiem.
Nu, piemērs varētu būt Saudi Arābija, un tās gadījumā ilgu laiku valdīja tā saucamie vahābisti. Tā ir ļoti konservatīva islāma skola, kuras dēļ tika ieviesti arī ierobežojumi sievietēm. Bet šīs normas nav universālas visiem musulmaņiem. Nu, piemēram, no Sufija islāma piekritēja Ziemeļāfrikā un Sīrijā arī Irākā bieži akcentēja garīgumu un līdzsvaru, nevis aizliegumus. Nu, tomēr nevar jau īsti noliekt, ka realitāte bieži vien ir ļoti pretrunīga.
Diemžēl jā. Tas pats bēdīgais Afganistānas stāsts, kad pēc Talibana atgriešanās pie varas 2021. Gadā sievietēm ir liekta piekļuva gan izglītībai, ir aizliegts ceļot bez vīrieša aizbildņa, daudzviet arī viņas nevar pat strādāt. Arī Irānā represijas mēs esam novērojuši pret sievietēm, kas protestē pret piespiedu plīvuri jeb hidžāba ir ļoti vardarbīgas. Sīrijas konfliktā daudzas sievietes tika pakļautas seksuālai vardarbībai, gan no valsts drošības struktūrām, gan no džihādistu grupējumiem. Šīs ir reģiona, diemžēl, tumšākās labas puses.
Par vienu no visbiežāk kritizētajām parādībām reģionā tiek uzskatīta šariata likumu klātbūtne valsts tiesību sistēmās. Un šariats ir plašs islāmā balstīta norma kopums, kas regulē gan ētisko un garīgo dzīvi, gan arī dažādas juridiskos aspektus. Nu, tā piemērošana dažādās valstīs arī ievērojama atšķiras no simboliskas līdz ļoti striktai un burtiskai ievērošanai. Taču visur tas būtiski ietekmē arī sieviešu ikdienu un arī sociālo statusu.
Šarieta likamos pārkāpumi tiek iedalīti nu, dažādās kategorijās, tostarp arī tādās, kur sots var tikt noteikts pēc vienas personas, jeb tā dāvētā tiesneša ieskatiem par konkrēto jautājumu. Konservatīvākajās interpretācijās, piemēram, Irānā vai arī Saudarābijā, šie sodi var būt ārkārtīgi bargi. Nu, piemēram, zādzības gadījumā iespējama rokas amputācija, vai, piemēram, par laulības pārkāpumiem, vai arī tikai par aizdomām par potenciālu pārkāpumu, sievietes var tikt sodītas ar nomētāšanu ar akmeņiem, kas bieži beidzas ar smagām traumām vai pat nāvi.
Vēl viens nozīmīgs problēma jautājums ir arī sieviešu seksuālā paverdzināšana. Sieviešu un meiteņu seksuālo paverdzināšanu konflikta laikā var saistīt arī ar bērnu laulību fenomenu reģionā. Nu, piemēram, tā dēvētās islāma valsts kaujinieki savās kontrolētajās teritorijās Irākā un Sīrijā institucionalizēja bērnu piespiedu laulības, padarot tās par sistēmisku praksi savas ideoloģijas ietvaros. Meitenēm un jaunām sievietēm, kuras nepakļāvās spiedienam stāties laulībā, nācās dzīvot pastāvīgās bailēs no seksuālas vardarbības, izvarošanas vai ārlaulības grūtniecības, kas dažu reliģisko interpretāciju un tradicionālo normu ietvaros var tikt uzskatīts par ļoti smagu pārkāpumu un par to var pienākties arī nāvissods.
Un šādos apstākļos konfliktu skartajās kopienās bērnu laulību skaits, protams, pieaug. Meitenes nereti tiek izpracinātas vēl pirms pilngadības sasniegšanas, un proti tas ir tāda kā sava veida iespējamā aizsardzība pret vēl lielākiem draudiem. Arī nabadzība tiek uzskatīta par izplatītu iemeslu, kur vecāki, izprecinot savas meitas, diemžēl atbrīvojas no finansiālā sloga.
Tajā pašā laikā lielā daļā reģionu valstu pastāv tiesību akti, kas nosoda seksuālo vardarbību. Tomēr ir maz gadījumu, kur tiesiskā regulējumā tiek paredzēti atbildības mehānismi, lai notikušo vardarbību vainīgos sauktu pie atbildības.
Viens no ir skaidrs, tuvajos austrumos nav vienotas, jeb monolītas, tradīcijas vai kultūras, un sieviešu pieredze dažādās sabiedrībās un kontekstos ir ļoti atšķirīga. Lai arī reliģija jau izseni spēlē lielu lomu sabiedrību un arī valsts tradīciju veidošanā, tomēr tās nevienmēr ir teoloģiski pamatojums.
Nu, lūk, tieši tik biedējoši gadījumu dēļ kopējais priekšstats, protams, veidojas visai tāds tumšs un sievieti kā upuris, Nu, šāds skatījums tomēr sākās jau koloniālajā laikā, kad Eiropas lielvaras izmantoja tā dēvēto sievietes glābšanas retoriku, lai reiz par reizi arī leģitimizētu savu iejaukšanos tujos austrumos. Pat šodien tas ir redzams, piemēram, attaisnojot militāru iejaukšanos Afganistānā, bieži tiek piesaukta nepieciešamība atbrīvot tieši sievietes. Bet pašas afgāņu sievietes nereti uzsver, viņas nevēlas būt citu glābšanas objekts.
Tā ir tā slavenā glābējas balss dilēma, vai ne? Kad sievietes balss netiek dzirdēta un viņu vietā runā kāds cits?
Jā, un šāds skatījums ignorē faktu, ka kopumā tuvajos austrumos sievietes daudzos gadījumos ir pašas sava likteņa veidotājs. Viņas vada valstis, organizē nevalstiskās organizācijas, piedalās protestos, publicē arī akadēmiskus pētījumus, raksta romānus, dibina uzņēmumus un arī aktīvi ietekmē sabiedrības attīstību.
Nu jā, un atceramies, tad Irānā tieši sievietes bija līderes protestos pēc Mašas Saminijas slepkavības. Jordānijā un Tunisijā sievietes aktīvi iesaistās politikā un arī tiesību reformu procesos. Savukārt apvienotajos Arābu Emirātos sievietes ieņem vairākus nosīmīgus ministru amatus, tostarp kosmosa lietu, jaunatnes, sabiedriskās attīstības un arī klimata pārmaiņu jomā, un kopumā apvienotajos Arābu Emirātos sieviešu līdzdalība tiek uzskatīta par vienu no augstākajiem pasaulē.
Un starp citu arī apvienot Arābu Emirātu vēstnieces Latvijā ir tieši sievietes. Bet pozitīvie piemēri nav tikai pārticīgajās vai bagātākajās reģionu valstīs. Nu, tā piemēram, tunisiešu juristi un feministu aktīvisti Bošra Hmīde ir spēlējusi nozīmīgu lomu civilu kodeksu reformas īstenošā. Arī Libānā Raja Hassan ir bijusi iekšlietu un finanšu ministre. Irānā, neraugoties uz stingru kontroli, daudzas sievietes ir augsts līmeņa zinātnieces un arī universitāšu profesors. Un, protams, arī visā diasporā, no Francijā, Kanādā, citur, musulmaņu sievietes pārstāv augstākos politikas līmeņus.
Bet kā mums šodien ar desertu? Vai ir paredzēts?
Gada bez tām.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
19. Gadsimta pašās beigās trīs sievietes kļuva par savas sabiedrības celmlauzēm un savu vīru, nu, ja var tā teikt, modernizācijas tieksmes simboliem. Un tās bija Latife Ušaglīgila, Turcijas prezidenta Mustafa Skema, Lataturka sieva, Soraya Tarzi, Afganistānas karaļa sieva un Irāna Šaha Reza Šaha Pahlavi sieva. Viņas tika uzskatītas par savu laika celmlauzēm nevis savu personīgo sasniegumu dēļ, nu, lai gan Latife bija Parīzē un Londonā izmācījusies juristu un Soraya prata vairākas valodas un bija saņēmusi arī Oksfordas universitātes godgrādu, bet gan tāpēc, ka viņas izvēlējās nenēsāt hidžabu.
Šīs dāmas savus vīrus uz oficiālajām ceremonijām un arī publiskiem pasākumiem pavadīja ģērbušās rietumnieciskās modas tendencēs. Viņas sēdēja, sarunājās un arī sarokojās ar vīriešiem, kas nebija viņu ģimenes locekļi. Vēsturiski sievietes reģiona valstīs šādi rīkojušās vēl nebija. Līdz ar to ar savu rīcību šīs trīs dāmas šķēla sabiedrībā pastāvošās barjeras, kas nodalīja vīriešu un sieviešu lomu sabiedrībā. Tieši šīs sievietes bruģēja ceļu savām tautietēm, lai pieprasītu lielākas tiesības un iespējas. Un viņām tas izdevās, nu, protams, daļēji, jo politika ir ļoti mainīga.
Jā, 1929. Gadā Afganistānas konstitūcijā tika nostiprināts vienlīdzīgas tiesības sievietēm un vīriešiem. Turcijā sievietes iegūt tiesības piedalīties vēlēšanās 5 gadus vēlāk, 1934. Gadā. Savukārt Irānā sievietes iegūt pieeju augstskolām un kļuva par valsts ministrēm un vēstniecēm.
Kas būtiski mainījās pēc 79. Gada revolūcijas. Bet ar to arī šīs dienas redījumu mēs noslēdzam, un katru reizi tomēr šķiet, ka kaut kā ir mazliet par īsu ar to laika rāmu.
Nu jā, 15 minūtes nemaz nav tik daudz. Taču, ja jums nebija iespēja būt ar mums kopā šajās 15 minūtēs, mūsu raidījumu vienmēr varat noklausīties gan Latvijas Radio arhīvā, gan portālā LSMLV, gan arī dažādos podcastu jeb raidierakstu straumēšanas rīkos, kur vien varat mūs atrast. Lai visiem jauka nedēļa un uz tikšanos!
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.